Medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Astăzi vom discuta despre hipertensiune arterială, o afecțiune frecvent întâlnită, și pentru a ne spune câteva cuvinte am invitat în studioul radioului Lumina pe doamna doctor Roxana Urse, medic specialist în medicina de familie, căreia îi spunem bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Și noi vă mulțumim că ați acceptat. Doamna doctor, pentru început, v-aș ruga să ne spuneți ce este hipertensiunea arterială.
Ca definiție acceptată de Organizația Mondială a Sănătății, putem spune că hipertensiunea arterială este o creștere persistentă a valorilor tensiunii arteriale sistolice peste 140 de milimetri coloană de mercur, mai cunoscut fiind valoarea de 14, și o creștere acelei diastolice, deci a tensiunii arteriale mici, cum spun pacienții noștri, peste o valoare de 90 de milimetri coloană de mercur, mai pe scurt, o tensiune mai mare de 14,9. Aceste valori sunt acceptate ca hipertensiune la toți adulții trecuți de 18 ani și vreau să specific aici, indiferent de vârsta lor, și mai ales la cei în vârstă, trebuie să considerăm ca valoare mare de tensiune o valoare peste 14,9.
Se știe că hipertensiunea este o boală frecvent întâlnită în populație și v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte pe scurt, care este frecvența acestei boli în România și dacă e posibil prin comparație în alte țări din Europa.
Studiile arată că între țările europene și ale Europei de Est, în mod special, România ocupă locul al patrulea în ceea ce privește mortalitatea prin boli cardiovasculare. Este un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății din anul 2002, deci destul de recent, România situându-se după Bulgaria, Letonia și Estonia. De asemenea, mai aproape de noi, deci în România, în 2003, hipertensiunea arterială a fost cea de-a doua problemă de patologie ca și frecvență la nivel național în spitalele din România, situându-se pe locul 2 după infecțiile acute de căi respiratorii superioare la copii, iar la nivelul cabinetului de medicină de familie, în 2002, prevalența hipertensiunii arteriale a fost de 769,64 de cazuri la 100.000 de locuitori. Trebuie să spun ascultătorilor dumneavoastră că prevalența include atât cazurile vechi de hipertensiune arterială, cât și pe cele noi dintr-un an la 100.000 de locuitori. De asemenea, se știe despre hipertensiune arterială că este o afecțiune cardiovasculară foarte frecventă și ea reprezintă o problemă majoră de sănătate și în țările dezvoltate, dar și în cele în curs de dezvoltare, iar efectele ei psihosociale sunt severe atât la nivelul individului cât și la nivelul comunității, prin boala în sine și prin complicațiile pe care aceasta le dă.
Deși dumneavoastră ați amintit la început, când ați dat definiția hipertensiunii arteriale, valorile normale, v-aș ruga să precizați încă o dată pentru ascultătorii noștri care sunt valorile considerate normale ale tensiunii arteriale.
Tot referitor la date de Organizația Mondială a Sănătății, se numește o tensiune arterială optimă, o tensiune arterială sistolică mai mică de 12 și o tensiune arterială diastolică mai mică de 8. Dacă tensiunea noastră ar fi măsurată 12,8 la cabinet, am putea să spunem că avem o tensiune arterială optimă. De asemenea, o tensiune arterială normală este cuprinsă între 12,9 cu 8,4 și o tensiune care se cheamă normal înaltă, este o valoare de 13,9 cu 8,5-8,9. Dincolo de valorile de 14,9, putem clasifica hipertensiunea arterială în diverse grade, gradul 1 ușoară, gradul 2 medie, gradul 3 severă sau hipertensiunea arterială sistolică izolată, care reprezintă o valoare izolată mărită peste 14 a tensiunii arteriale sistolice.
V-aș ruga să ne precizați acum în câteva cuvinte care sunt cauzele hipertensiunii arteriale.
95% din cazurile de hipertensiune arterială evoluează fără a li se cunoaște o cauză exactă. Ea a fost pusă pe seama eredității, în mod special. Cele mai puține cazuri de hipertensiune arterială, respectiv 5%, au putut fi diagnosticate ca fiind secundare unor boli preexistente. Aceea se numește hipertensiune arterială secundară și, ca și cauze ale ei, aș putea enumera bolile rinichiului, terapia estrogenică, bolile artelei renale, boli endocrine și ateroscleroza. Pe lângă aceste cauze, persoanele predispuse a face hipertensiune arterială în cursul vieții sunt supuse la o multitudine de factori de risc. Deci factori care, în cazul în care ele au o predispoziție genetică pentru hipertensiune arterială, să le grăbească apariția și evoluția bolii. Acești factori de risc îi putem împărți în două mari categorii și, din fericire, una din categorii asupra căruia putem interveni este mai bogată în factori, deci avem factori de risc modificabili și factori de risc nemodificabili. Între factorii de risc nemodificabili recunoaștem ereditatea, vârsta, rasa, dar între factorii de risc modificabili asupra căruia atât pacientul cât și medicul pot interveni, se numără o hipertensiune arterială preexistentă, un nivel al colesterolului sanguin crescut, fumatul, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul.
Doamna doctor, v-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte care sunt manifestările clinice ale hipertensiunii arteriale, adică ce simt persoanele care au valori crescute ale tensiunii arteriale.
În cele mai multe cazuri și pe perioade din nefericire foarte îndelungate, pacienții cu hipertensiune arterială nu au niciun simptom. De aceea, de multe ori, se prezintă tardiv la medic. În principiu, orice întâlnire la cabinet cu pacientul ar trebui să cuprindă obligatoriu o măsurare a valorii tensiunii arteriale, pentru că este știut că hipertensiunea arterială nu doare inițial, de aceea este și numită ucigașul tăcut. Cei mai mulți bolnavi nu se adresează medicului decât atunci când simptomele bolii devin supărătoare pentru activitatea lor de zi cu zi. Cel mai frecvent și caracteristic simptom, deci ce ar putea simți pacientul cel mai des, ar fi durerea de cap, care se resimte la ceafă și care are un caracter pulsatil, pacienții mei vin și îmi spun că le zvâcăne, și se numește cefalee occipitală, apare dimineața la trezire și cedează pe parcursul zilei. Ar putea apărea de asemenea palpitații, adică pacienții își simt bătăile inimii, puternic și într-un mod neplăcut, o anumită neliniște, adică anxietate, transpirații, congestie sau înroșire a feții, tremurături, atunci când tensiunea a evoluat mult timp necontrolată terapeutic, pot apărea grețuri, vărsături, dureri în piept, tulburări vizuale, iar dacă în evoluția bolii nu se intervine cu tratament, pacientul vine și spune mă astup, deci apare dispnea la efort sau chiar dispnea din timpul nopții, apar tulburări de ritm cardiac și, în multe cazuri din nefericire, chiar moartea subită.
Desigur că, odată depistate valorile crescute ale tensiunii arteriale, este necesară și o terapie, dar până ajunge la a discuta despre tratament, v-aș ruga să ne spuneți ce urmări au valorile tensionale mari dacă nu sunt tratate.
Consecința valorilor tensionale mari este afectarea sistemului circulator supus constant unei presiuni crescute. Astfel, urmările hipertensiunii arteriale apar și la inimă, dar și la celelalte organe țintă, creierul, ochiul și rinichiul. după o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de valorile tensiunii arteriale și de caracteristicile fiecărui individ, pot apărea cardiopatia ischemică, cu forma ei cea mai gravă, infarctul miocardic. Este situația în care nu se poate asigura o oxigenare eficientă a mușchiului inimii prin astuparea arterelor care irigă mușchiul inimii. Mai pot apărea tulburări de ritm cardiac, cum ar fi bătăi anormale ale inimii, ce pot uneori pune viața în pericol. Poate apărea insuficiența cardiacă, ceea ce înseamnă slăbirea mușchiului inimii, care nu mai poate pompa eficient sângele prin artere către organism. Poate de asemenea apărea ateroscleroza, pentru că hipertensiunea arterială grăbește procesul de depunere a grăsimilor pe peretele vaselor și în special al arterelor. Poate apărea ca și o gravă complicație accidentul vascular cerebral. Aș vrea să spun că de multe ori pacienții sunt diagnosticați din nefericire la apariția acestor complicații și de cele mai multe ori a accidentului vascular cerebral. Deci omul paralizează, cum se spune, și abia atunci se constată o hipertensiune arterială în evoluție de foarte mulți ani, fără tratament. Accidentul vascular cerebral, revin acolo unde rămăsesem, poate fi hemoragic atunci când din cauza presiunii prea mari în vas se rupe peretele vasului și se inundă creierul cu sânge, sau accidentul vascular cerebral poate fi ischemic atunci când se astupă un vas de sânge și nu se mai irigă cu sânge o porțiune din creier. O altă complicație a unei hipertensiuni arteriale netratate sau netratate corespunzător poate apărea la nivelul ochiului, apar tulburările de vedere care pot duce până la orbire. De asemenea, la nivelul rinichiului, un alt organ țintă, apare insuficiența renală cronică. Ea apare din cauza presiunii sângelui constant crescută. Atunci funcția rinichiului de filtrare și de curățare a sângelui este compromisă în diverse grade.
Am văzut care sunt riscurile și complicațiile care pot apare odată cu creșterea valorii tensiunii arteriale. V-aș ruga acum să ne spuneți ce este de făcut dacă apare hipertensiunea arterială.
Este bine știut faptul că cel mai ușor este să previi decât să tratezi. De aceea noi tot timpul începem în tratamentul pacientului cu sfaturile pe care le încadrăm în capitolul de profilaxie. Și vom încerca la pacienții predispuși să facă hipertensiune arterială, deci la cei care au în familie mamă, tată cu hipertensiune arterială, la femeile trecute de 65 de ani, la bărbații trecuți de 55 de ani, vom încerca la toți aceștia să le facem o serie de recomandări, printre care îi sfătuim să scadă consumul de sare. Consumul de sare zilnic ar trebui să fie la toți oamenii sub 6 grame. La această recomandare răspund cel mai bine vârstnicii, deci o scădere a consumului de sare la vârstnici duce implicit la scăderea valorilor tensionale. Vom recomanda controlul greutății corporale și, de asemenea, prevenirea creșterii în greutate. Știut fiindcă obezitatea este unul din factorii de risc ai hipertensiunii arteriale. Vom recomanda evitarea excesului de alcool. Mă opresc un pic asupra acestui fapt. Este o întrebare frecventă la cabinet adresată de pacienții mei dacă au voie să bea alcool în timp ce iau tratamentul. Recomandarea specialiștilor din lumea întreagă este că un consum echilibrat de alcool are un efect chiar benefic asupra aparatului circulator. Consum echilibrat însemnând 2 unități de alcool pe zi. O unitate de alcool reprezintă 15 grame de etanol. Deci bărbații au voie să consume 2 unități de alcool pe zi. 15 grame de etanol sunt cuprinse în un pahar de 150 de ml de vin sau 30 de grame de tărie sau 300 de ml de bere. Le vom mai recomanda de asemenea exercițiul fizic, le vom recomanda evitarea fumatului. și apoi vom trece la terapia pe care o vom individualiza în funcție de fiecare caz de hipertensiune în parte.
Aceste recomandări pe care le-ați amintit dumneavoastră, înțeleg că se adresează atât persoanelor la care deja a debutat hipertensiunea, dar și persoanelor sănătoase, care au valori normale tensionale când ajung la o anumită vârstă.
Este foarte bine ca și pacienții cu hipertensiune și oamenii normali să-și mențină un regim de viață echilibrat și normal, atât din punct de vedere al alimentației, cât și al obiceiurilor pe care le are fiecare om.
Desigur, primul pas al unui bolnav cu hipertensiune arterială este adresabilitatea la medic și, în primul rând, la medicul de familie. Ulterior, medicul de familie hotărăște dacă este cazul sau nu să-l trimită la un medic specialist cardiolog. V-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte ce alimentație este indicată bolnavilor cu hipertensiune arterială.
Pacientul cu hipertensiune arterială poate consuma din belșug fructe, legume și cereale. Ele sunt recomandate pentru conținutul lor scăzut în calorii, bogat în săruri minerale, vitamine, fibre vegetale, ajutând în același timp și digestia și acționând, cum s-ar spune, ca un mătură intestinal. Se recomandă pentru acești pacienți pâine integrală, musli cu cereale, orez, paste făinoase, legume și fructe. O altă grupă de alimente ar fi lactatele cu conținut scăzut în grăsimi. Se recomandă pentru conținutul lor bogat în calciu, necesar atât copiilor cât și persoanelor mai în vârstă pentru prevenirea osteoporozei. De aici sunt recomandate laptele degresat cu maxim 1,5% grăsime, iaurtul degresat, brânză proaspătă de vaci, urdă, caș de vacă. Din produsele de carne sunt recomandate pentru conținutul bogat în proteine și săruri minerale, necesare dezvoltării și funcționării armonioase a organismului. Se recomandă carne de pui sau de curcan, fără piele, vită slabă și pește. Peștele este singura grăsime care se acceptă în regimul pacientului hipertensiv, deci singura grăsime animală care se recomandă pentru că are un conținut bogat în acest graș polinesaturați. Dintre grăsimi se recomandă utilizarea margarinei ușoare, cum este cunoscută, maioneza cu conținut scăzut în grăsime, uleiul vegetal, în special cel de măsline. Ouăle, se recomandă consumul a 3 până la 5 ouă pe săptămână, inclusiv cele folosite la gătit. Dintre dulciuri, se recomandă cu moderație zahărul, ciocolata amăruie, mierea, gemurile și jeleurile de fructe, prăjiturile cu fructe, compoturile. Dintre condimente, se recomandă folosirea condimentelor verzi, cum ar fi pătrunjelul, leușteanul, țelina, mărarul, tarhonul, busuiocul, măghiranul, pentru condimentarea alimentelor. Se recomandă folosirea cepei și a usturoiului, bineînțeles, în funcție de gust și de toleranța individuală. Se recomandă oțetul, în special cel din vin sau de mere, sucul de lămâie, boiaua dulce, scorțișoara, vanilia.
Această alimentație despre care ați vorbit dumneavoastră se adresează tuturor pacienților cu hipertensiune arterială sau de la caz la caz poate fi nuanțată? De exemplu, sunt pacienți care pot avea diabet zaharat sau pacienți care pot avea colesterolul crescut în sânge. Probabil că unele dintre alimentele recomandate în cazul acestora sunt contraindicate.
Aveți dreptate, în funcție de pacient și în funcție de bolile asociate cu hipertensiunea pe care dumnealui le poate prezenta, regimul alimentar va fi strict individualizat de către medicul de familie și aș vrea să accentuez din nou legătura pe care trebuie să o poarte pacientul hipertensiv cu medicul de familie în primul rând și doar atunci când este nevoie și se impune, cu medicul specialist, pentru schimbarea tratamentului sau pentru o reevaluare care este obligatorie la pacienții hipertensivi odată la 6 luni.
aș dori să vă mai pun o întrebare care se referă la activitatea fizică, la efortul pe care un pacient hipertensiv poate sau nu poate să-l facă. Este recomandată activitatea fizică pacienților hipertensivi sau nu?
De cele mai multe ori, când un pacient află că are hipertensiune arterială, își însușește această informație ca pe un handicap și ia de la sine putere hotărârea să-și reducă activitatea fizică în ideea că aceasta va ajuta în tratamentul bolii. Este o greșeală, pentru că am amintit la început, printre factorii de risc ai hipertensiunii arteriale, sedentarismul și obezitatea. O reducere a activității fizice ar duce exact la agravarea unei obezități. O alimentație redusă în calorii, despre care am vorbit, și bogată în vitamine, și mișcarea regulată determină scăderea în greutate și duce implicit la scăderea valorilor tensiunii arteriale. Mișcarea este cel mai bun antrenament pentru sistemul cardiovascular și voi spune în continuare ce este recomandat pentru un pacient hipertensiv. Se recomandă timp de 30 de minute, deci puțin 3 ori pe săptămână, efectuarea următoarelor activități: plimbare, alergat, mers pe bicicletă, înot. Bineînțeles că dacă pacientul nu are antrenament, nu trebuie să se supra-solicite. Aceste 30 de minute de activitate fizică de 3 ori pe zi pot fi divizate în câte 10 minute pe zi. Extenuarea de la început va duce la renunțarea practicării exercițiului fizic.
Aș vrea să ne precizați încă o dată care este durata acestor exerciții și cu ce frecvență se...
Am spus 30 de minute de 3 ori pe săptămână, se pot diviza în ședințe de câte 10 minute pe parcursul întregii săptămâni, așa cum consideră pacientul util și benefic pentru starea lui de bine.
Doamna doctor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți prezentă la emisiunea noastră și vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni. Sper că ne veți onora cu prezența dumneavoastră și cu sfaturi utile pentru pacienții noștri. Și chiar aș dori să vă invit în emisiunea următoare să discutăm în continuare despre tratamentul hipertensiunii arteriale și alte aspecte privind această afecțiune.
Eu vă mulțumesc că am avut ocazia să împărtășesc din puținele noțiuni pe care le am și pe care le-am adunat împreună cu pacienții mei și vă promit că și cu o altă ocazie voi accepta invitația dumneavoastră.
Mulțumesc încă o dată. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi așa cum v-am obișnuit și până acum, cu un cuvânt de învățătură pentru omul bolnav de la Sfinții Părinți ai Bisericii. Sfântul Teofan Zăvărâtul ne spune: primul bine pentru bolnav este însănătoșirea. Dăruiește-o, Doamne! Să vă însănătoșiți cât mai repede, ca să mai trăiți, nu pentru a păcătui, ci pentru ca, împreună mângâindu-vă cu bucuria și dragostea cea de obște a tuturor celor care îl iubesc pe Domnul, să vă mai hrăniți și să mai creșteți duhovnicește. Fie aici, fie dincolo, tot trebuie să creșteți până la măsura vârstei plinirii lui Hristos. Cum stați cu rugăciunea? Vă întreb și eu, ca Ava Dorotei pe Dositei. Să vă dăruie Domnul pace sufletească, răbdare, mărime de suflet, ca să nu înceteze bucuria cea dăruită nouă în Domnul. Prin necaz să întrevedeți și ceea ce poate da bucurie. Îmbrățișați mai tare prin credință faptul că prin răbdare se dobândește sufletul și că necazurile deschid intrarea în împărăție. Aduceți-vă aminte de Domnul, cum a fost El în grădina Ghetsimanii. S-a chinuit spre ușurarea patimilor noastre dinainte de moarte. Să luăm de la El și Duhul încredințării în voia lui Dumnezeu. Totuși, nu precum eu voiesc, ci precum Tu, Doamne. Fie deci și asupra dumneavoastră și pentru dumneavoastră voia lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, vă reamintesc că ați ascultat pe doamna doctor Roxana Urse, medic specialist în medicina de familie, care ne-a vorbit despre hipertensiunea arterială. Vă dăm din nou întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Medicină și Credință, unde sperăm să o avem din nou invitată pe doamna doctor care va continua să ne împărtășească din cunoștințele dânsei despre această afecțiune și despre posibilitățile de tratament. Până atunci, rămâneți cu bine și sănătoși. Doamne ajută!
Medicină și credință.